Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ακροατές του Χριστιανισμού 104,3, σας καλησπερίζουμε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και τη χάρη του Θεού εδώ στη θέση μας και από το στούντιο του Χριστιανισμού να σας κρατήσουμε συντροφιά για τις επόμενες 2 ώρες με την εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που και σήμερα πιστεύουμε με την συνέχεια ενός πολύ ενδιαφέροντος, πολύ ωραίου θέματος μέσα από το οποίο είχαμε ωραία επικοινωνία, αλληλεπίδραση μαζί σας από τα τηλέφωνα και από τα μηνύματα και θα θέλαμε και σήμερα να συνεχίσει αυτή η ωραία επικοινωνία. Σήμερα τον ήχο τον ρυθμίζει ο αγαπητός Παναγιώτης Κεχαγιάς και Αρμένα Γατζανιάν και στα μικρόφωνα μετά από πολύ καιρό πάλι μια έτσι, τριάδα αποτελούν τους ομιλητές και παρουσιαστές της εκπομπής. Δημήτρης Καραγιάννης, Ανέστης Λιόπουλος και Δημήτρης Περάκης. Σήμερα λοιπόν συνεχίζουμε από εκεί που αφήσαμε το προηγούμενο θέμα, το οποίο μαζί με τον αγαπητό Δημήτρη νομίζαμε ότι θα καλύψει μόνο μία εκπομπή, αλλά πιστεύω ότι ο Θεός μας έδωσε έτσι ωραία μηνύματα και από τα δικά σας μηνύματα φάνηκε αυτό. Οι σχέσεις γονέων και παιδιών από την βρεφική έως και την μεταεφηβική ηλικία, η σχέση αλληλεπίδρασης μέσα στον χρόνο, κάτω από το φως του Ευαγγελίου, πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν οι γονείς στις σχέσεις αυτές και προλάβαμε στο προηγούμενο 2 ώρο να ακουμπήσουμε μόνο την σχέση πατέρα και γιου. Βέβαια είναι πολύ ιδιαίτερη συγκεκριμένη σχέση, μεγάλη αντανάκλαση μεταξύ ουράνιου πατέρα και όλων ημών. Και αφού κάνουμε μια πολύ μικρή αναδρομή, την οποία θα υποστηρίξει κυρίως ο Ανέστης, γιατί η τελευταία στιγμή δεν ήταν κοντά μας και πιστεύω ότι θα έχει αρκετά πράγματα να πει, να σταχυολογήσει όπως θα ήθελε να τα δώσει και εκείνος αν ήταν κοντά μας, προέκυψε κάτι έκτακτο και δεν μπόρεσε. Και μετά θα κατευθυνθούμε και στη σχέση πατέρα-κόρης, αλλά και μετά μητέρας με γιο και κόρη. Θα δούμε πολύ ωραία πράγματα, θα σταχυολογήσουμε και από τις επιστήμες, της ιατρικής, ψυχολογίας, διάφορων παιδαγωγικών, αλλά πάνω απ' όλα από τον Λόγο του Θεού, από τη δικιά μας εμπειρία και ευχόμαστε και από τη δικιά σας εμπειρία. Αγαπητή Ανέστη, ο Κύριος σε ευλογεί.
Αμήν, ευχαριστούμε τον Κύριο, χαίρομαι που είμαι και πάλι κοντά σας. Ευχόμαστε ο Κύριος να ευλογήσει όλους τους ακροατές. Τους ευχαριστούμε που είναι και απόψε κοντά μας. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας για την ευκαιρία να έχουμε άλλη μια εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Και βέβαια θα χαρούμε πάρα πολύ να επικοινωνήσουν μαζί μας, αγαπητοί μας φίλοι ακροατές, και στα τηλέφωνα και στο email μας, το οποίο είναι στη διεύθυνση science@christianity.gr. science@christianity.gr. Υπενθυμίζω και την ιστοσελίδα μας www.christianity.gr. christianity.science.gr, από την οποία μπορείτε να κατεβάζετε και να ακούτε τις εκπομπές μας και να βλέπετε κάποιο σχετικό υλικό με όλα αυτά τα οποία σας αναφέρουμε κατά καιρούς στις εκπομπές μας.
Αγαπητέ Δημήτρη, σε χαιρετούμε και σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι κοντά μας.
Καλησπερίσω και εγώ με τη σειρά μου και να ευχαριστήσω το Θεό για αυτή την ωραία παρέα την οποία έχουμε σήμερα. Ούτε εγώ το περίμενα, Δημήτρη, ότι το θέμα θα είχε τόσο πολλές προεκτάσεις. Ξεκινήσαμε με σκοπό να τελειώσουμε την προηγούμενη φορά. Ωστόσο, από ό,τι βλέπουμε και από τα μηνύματα των ακροατών, ήταν κάτι το οποίο ενδιαφέρει και λογικό είναι να ενδιαφέρει, γιατί αφορά την καθημερινότητά μας, ειδικά όλους όσους έχουν οικογένειες. Θα μου επιτρέψετε να πω, είτε βρισκόμαστε στον δρόμο του Θεού, είτε δεν βρισκόμαστε, αυτά είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα γνωρίζει κάθε άνθρωπος. Και από εκεί και μετά θα πρέπει βέβαια να βάλει τον εαυτό του στην υπηρεσία του Θεού για να μπορέσει να τα κατανοήσει μέσα από το πρίσμα στο οποίο μιλάμε. Δημήτρη, είχαμε ξεκινήσει, είναι αλήθεια, την προηγούμενη φορά να μιλάμε σχετικά με τον προσδιορισμό του ανθρώπινου φύλου και για το πώς συμβάλλουν οι πατέρες στη σχέση με τα αγόρια στο να διαμορφωθεί μια ισχυρή σχέση. Είχαμε ξεκινήσει κατά τη διάρκεια της ενδομητρίου ζωής. Νομίζω ότι σε αυτό το θέμα αναφέραμε πάρα πολλά πράγματα, οπότε σήμερα είναι η στιγμή να δούμε καταρχήν το πώς επηρεάζει, αν θέλετε, την προσέγγιση μας, και το πόσο επηρεάζει η σχέση με τον πατέρα τη φυσιολογική ανάπτυξη του γυναικείου φύλου, και μετά ωραίο είναι να δούμε και τα δύο φύλα πώς επηρεάζονται από τη σχέση με τη μητέρα. Όλα αυτά να ξέρουν οι αγαπητοί ακροατές, επειδή πολλές φορές μπορούν να μας κρίνουν όχι από το πρίσμα του Ευαγγελίου, αλλά από το πρίσμα έτσι, των διαφόρων επιστημών υγείας. Όλα αυτά εξετάζονται με βάση τις βασικές γνώσεις της ανατομίας, της φυσιολογίας και με διάφορες γνώσεις οι οποίες πηγάζουν από την επιστήμη της ψυχολογίας και της ανάπτυξης. Αλλά αυτό το οποίο θα ήθελα να τονίσω, γιατί έτσι αναφέρθηκε και κάποια στιγμή στο τέλος της προηγούμενης εκπομπής, μιλάμε γενικώς για πράγματα τα οποία είναι επιστημονικά τεκμηριωμένα, όχι για διάφορες απόψεις ή για διάφορες θεωρίες, οι οποίες, όπως ξέρετε καλύτερα από εμένα, οι περισσότεροι είναι άφθονες στην επιστήμη της ψυχολογίας, της κοινωνιολογίας. Οι θεωρίες είναι καλές και εμείς σήμερα μπορούμε να διατυπώσουμε διάφορες θεωρίες, αλλά εμείς θέλουμε να δούμε καταρχήν υπό το πρίσμα του Ευαγγελίου ποιες από αυτές τις θεωρίες επιβεβαιώνονται, και κατά δεύτερο, μιλάμε για θεωρίες οι οποίες έχουν επιβεβαιωθεί μέσα από αυτό το οποίο ονομάζουμε. Πολλοί από εσάς να το γνωρίζετε, τυχεοποιημένες κλινικές μελέτες. Δηλαδή, δεν αρκεί κάποιος να έχει διατυπώσει μια θεωρία για να μπορούμε να βασιστούμε σε αυτό. Θα πρέπει αυτή η θεωρία η οποία έχει διατυπωθεί να έχει μελετηθεί πάνω σε ανθρώπους, να έχει βασιστεί στο πείραμα και να προέρχεται μέσα από κλινικές μελέτες. Και αυτό κάνουν οι μεγάλες επιστημονικές εταιρείες, όπως η επιστημονική εταιρεία την οποία ανέφερες, Δημήτρη, από την οποία διαβάσαμε το άρθρο, και διατυπώνουν αυτές τις απόψεις βασιζόμενες όχι στις απόψεις των μελών τους, αλλά στο τι ισχύει επιστημονικά.
Κύριο μέλημά μας, λοιπόν, γιατί συνδέω λίγο και με τα προηγούμενα, έτσι, Δημήτρη και Ανέστη, είχαμε αρχίσει με το θέμα της σεξουαλικής αγωγής. Όλες αυτές γενικότερα της ασυδοσίας που υπάρχει, θέματα ταυτότητας φύλου, βιολογικό και κοινωνικό φύλο, θέματα της LGBTQ κοινότητας, και καταλήξαμε στο σημερινό και το προηγούμενο θέμα μέσα από ένα άρθρο που φέρει τον τίτλο «Η επιβεβαίωση της ταυτότητας φύλου της κόρης και του γιού». Γιατί είχαμε λάβει πολλά μηνύματα που μας λέγανε αντιλαμβανόμαστε το πού βρισκόμαστε, ποιες είναι οι εξωτερικές πιέσεις, ποιο είναι το πνεύμα του κόσμου, ότι είμαστε στις έσχατες ημέρες. Υπάρχει αυτό το πνεύμα της φιλαυτίας, της φιλιδονίας, της αθείας, και εμείς ως γονείς τι μπορούμε να κάνουμε. Και είχαμε κάνει μια έτσι γρήγορη σταχυολόγηση και πέρασμα για την σχέση ιδιαίτερα του πατέρα με τον γιο. Όλα αυτά είδαμε πολύ ωραία, νομίζω, Δημήτρη, σαν μια σχέση και με τον ουράνιο πατέρα. Μιλήσαμε για τον χρόνο που πρέπει να δαπανούμε. Δεν υπάρχει ποιοτικός και ποσοτικός. Μέσα στον ποσοτικό έρχεται και ο ποιοτικός. Και μιλήσαμε για την ανάγκη που έχει το παιδί να νιώθει από τον πατέρα την αίσθηση αποδοχής. Πάρα πολύ σημαντικό. Θα δείτε τα μικρά παιδιά με το που κάνουν κάτι, είτε καλό είτε κακό, το πρώτο πράγμα που κοιτάνε είναι αν με βλέπει ο πατέρας και αν με επιδοκιμάζει ή αποδοκιμάζει ο πατέρας, και πόσο τρομερό είναι μέσα σε αυτή την αγωνία του παιδί ο πατέρας να είναι αδιάφορος. Μάλιστα, μία μελέτη παλιότερα, Ανέστη και Δημήτρη, είχε πει ότι ο απόν πατέρας είναι καλύτερος από τον αδιάφορο. Δηλαδή, ο απόν λόγω θανάτου ή λόγω χωρισμού είναι καλύτερο από τον ναι μεν εν ζωή μέσα στο σπίτι, αλλά τελείως αδιάφορο προς τα τεκτενόμενα των παιδιών. Και επίσης είχαμε αναφέρει και πρακτικές συμβουλές, όπως επενέστε τα χαρίσματα των παιδιών, πάρτε το γιο μαζί στις δουλειές, στις εξωτερικές εργασίες, και γενικότερα δεν υπάρχει υποκατάστατο για το ανδρικό μοντέλο που προσλαμβάνει ένα παιδί όταν περνά χρόνο με τον πατέρα. Πάρα πολλές μελέτες δείχνουν ότι και για τον πατέρα και για τον γιο και την κόρη, ιδιαίτερα για την κόρη, η μια σεξουαλική ανηθικότητα και παρεκτροπή στην εφηβική ηλικία συμβαίνει γιατί δεν δέχθηκε, δεν προσέλαβε την αγάπη από τον άντρα που θα έπρεπε να την προσλάβει, από τη μητέρα αντίστοιχα ο γιος στην παιδική ηλικία. Ανέστη, όμως, πιστεύω ότι έχεις πολλά έτσι να μας πεις και να μας εισάγει σιγά σιγά και προς τις κόρες αλλά και προς τις μητέρες που θα ακολουθήσει στην επόμενη πορεία η εκπομπή μας.
Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Θα ήθελα να ξεκινήσω από κάποιες αναφορές μέσα στο Λόγο του Θεού, όπου φαίνεται η σημασία της οικογένειας αλλά και πώς ο ίδιος ο Θεός θέσπισε την οικογένεια. Όταν έκανε ο ίδιος ο Θεός τον πρώτο γάμο στον κήπο της Εδέμ μεταξύ του Αδάμ και της Εύας, είπε δια τούτο θέλει αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα αυτού και θέλει προσκοληθεί στην γυναίκα αυτού και θέλουν συνείστε οι δύο η σάρκα μίαν. Δηλαδή, για τον Θεό νοείται ως οικογένεια ένα σύνολο ανθρώπων που αποτελούνται από τον πατέρα, τη μητέρα και τα παιδιά. Και φυσικά εδώ που αναφέρει για τον γάμο, κάποια στιγμή όταν τα παιδιά έρχονται σε ηλικία γάμου, αφήνουν αυτήν την οικογένεια και δημιουργούν τη δική τους. Αλλά και διάσπαρτα παντού μέσα στη γραφή υπάρχουν οι προτροπές, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα. Για να γίνει, ας πούμε, σε καλόν και να είσαι μακροχρόνιος επί της γης. Και σε πολλά σημεία ο Λόγος του Θεού μιλάει για την τιμή και την υπακοή στον πατέρα και τη μητέρα και για την φροντίδα που θα πρέπει να αποδίδουν και την επιμέλεια οι δύο γονείς προς τα παιδιά. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Τα παιδιά χρειάζονται και τους δύο γονείς. Και όταν λέμε δύο γονείς, εννοούμε δύο γονείς, έναν άνδρα που είναι ο πατέρας και μία γυναίκα η οποία είναι η μητέρα. Οποιαδήποτε άλλου είδους εντός εισαγωγικών οικογένεια θα αφήσει ένα αρνητικό αποτύπωμα και θα δημιουργήσει προβληματικές καταστάσεις στην ψυχολογία και στην ανάπτυξη των παιδιών. Δυστυχώς βεβαίως υπάρχουν δύσκολες καταστάσεις, δυσάρεστες, όπου για κάποιον λόγο δεν υπάρχει πατέρας μέσα στην οικογένεια, αναγκάζεται μία μητέρα μόνη της. Εκεί υπάρχει ένας ιδιαίτερος αγώνας, όπου με την χάρη του Θεού ο ένας γονέας θα προσπαθήσει να ανταποκριθεί. Οι λεγόμενες μονογονεϊκές οικογένειες ή δεν υπάρχει αντίστοιχα η μητέρα. Όμως βλέπουμε τον τελευταίο καιρό, τις τελευταίες δεκαετίες, να προσπαθεί να παρουσιαστεί ως ισότιμο μοντέλο οικογένειας και μια οικογένεια η οποία θα μπορούσε, ας πούμε, να αποτελείται από δύο άνδρες, δύο πατέρες ή δύο μητέρες. Και υπάρχουν και οι γνωστές εισηγήσεις, οι οποίες όσο περνάει ο καιρός είναι και εντονότερες, να μην αναγράφονται στα επίσημα έγγραφα των διαφόρων κρατών οι λέξεις πατέρας και μητέρα, όσον αφορά την ταυτότητα, τα ληξιαρχία κλπ.
Γονέας,
Γονέας 1 και γονέας 2. Μάλιστα, βγήκε στη δημοσιότητα πριν από μία-δύο μέρες, 1η-12η, χθες. Ένα έγγραφο είχε δοθεί μία οδηγία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία ανακλήθηκε τελικά όσον αφορά τις προσφωνήσεις, ας πούμε, μπροστά σε διάφορα ακροατήρια ή ακόμα και τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις, ώστε να μην προσβάλλονται άνθρωποι οι οποίοι δεν ακολουθούν τις παραδοσιακές χριστιανικές αξίες. Είναι μια είδηση η οποία πολύ εύκολα μπορείτε να τη βρείτε και να την διαβάσετε στο διαδίκτυο από έγκυρα ειδησιογραφικά πρακτορία. Η οδηγία λοιπόν η οποία δόθηκε είναι ότι οι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μην απευθύνονται ποτέ σε ένα ακροατήριο ως κυρίες και κύριοι, αλλά να χρησιμοποιούν εκφράσεις όπως αγαπητοί συνάδελφοι. Επίσης, λέει, το προσωπικό της Κομισιόν να απέχει από τη χρήση όρων όπως κύριος ή κυρία, εκτός αν κάτι τέτοιο αποτελεί σαφή επιθυμία του ατόμου προς το οποίο απευθύνονται. Ανταυτού να χρησιμοποιούν το γενικό όρο Miss Universali, δεν ξέρω αν το λέω και σωστά. Δηλαδή κάτι το οποίο είναι εντελώς ουδέτερο. Επίσης, άλλη οδηγία ήταν να μην θεωρείται δεδομένο ότι όλοι είναι χριστιανοί και ισχύουν για αυτούς οι χριστιανικές γιορτές. Μην χρησιμοποιούνται φράσεις όπως, για παράδειγμα, τα Χριστούγεννα μπορούν να προκαλέσουν πολύ στρες, αλλά οι γιορτές μπορεί να προκαλέσουν πολύ στρες. Επίσης, αυτό μου έκανε τρομερή εντύπωση στο σημείο, να αποφύγουμε, λέει, εντελώς όρους που δηλώνουν το φύλο, όπως τον αγγλικό όρο man-made, που σημαίνει χειροποίητος ή φτιαγμένος από άνθρωπο. Με πιο σκεπτικό ότι η λέξη man εκτός από άνθρωπο σημαίνει και άνδρας. Αντί λοιπόν να λέμε man-made, ας πούμε, fabrics, χειροποίητα υφάσματα, να πούμε synthetic fabrics, συνθετικά υφάσματα. Μια κατεύθυνση που αγγίζει τα όρια του παραλογισμού στο να διατηρήσουμε ουδετερότητα, στο να ισοπεδώσουμε οτιδήποτε είναι οι παραδοσιακές χριστιανικές αξίες, οι παραδοσιακές οικογενειακές αξίες από κάθε άποψη, και να προωθηθεί το εντελώς ελεύθερο, το εντελώς ουδέτερο, με σκοπό να μην προσβάλλουμε κανέναν. Και βέβαια και το αποτύπωμα της εκπομπής μας και το μήνυμα είναι ξεκάθαρο αυτό το οποίο θέλουμε να περάσουμε, ότι μιλάμε για την οικογένεια, μιλάμε για την επίδραση, την διαμόρφωση, την επιβεβαίωση την οποία πρέπει να παρέχουν οι γονείς στα παιδιά τους όσον αφορά την ταυτότητά τους, και ιδιαιτέρως μιλάμε για την ταυτότητα φύλου σε αυτές τις εκπομπές. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί καθένας από τους δύο γονείς παίζει σημαντικό αλλά και διαφορετικό ρόλο στη διαμόρφωση της ταυτότητας του παιδιού. Όσον αφορά λοιπόν την ταυτότητα του φύλου, είναι ανάγκη μέσα στην οικογένεια το παιδί να είναι σε επαφή και με τον πατέρα του και με τη μητέρα του. Με έναν από τους δύο γονείς αντιλαμβάνεται, καθώς μεγαλώνει, σαφώς ότι είναι του ιδίου φύλου και μπορεί να μιμηθεί κάποια καλά πρότυπα και παραδείγματα, και ως προς τον άλλον γονέα αντιλαμβάνεται ότι είναι του αντίθετου φύλου, ώστε να έρθει σε μια πρώτη επαφή με το αντίθετο φύλο, να ξέρει πώς λειτουργεί, να καταλάβει και ο ίδιος την διαφορετικότητα που έχει ως κορίτσι απέναντι στον πατέρα του που είναι άνδρας, ως αγόρι απέναντι στη μητέρα του που είναι γυναίκα. Γι' αυτό και ακριβώς είναι ισορροπημένα τα πράγματα έτσι όπως τα έχει θέσει ο Θεός στην οικογένεια, και επιστρέφω σε αυτό με το οποίο ξεκίνησα, πατέρας, μητέρα και παιδιά. Είναι η επιτυχημένη αλλά και η μοναδική σύσταση η οποία έχει το δικαίωμα να αποκαλείται οικογένεια.
Δημήτρη.
Αυτά είναι πράγματα τα οποία βέβαια μας έχει περιγράψει ο Λόγος του Θεού, και βέβαια και εγώ ακούγοντας τις πληροφορίες αυτές από τον Ανέστη μένω λίγο έκπληκτος. Σε αυτό το οποίο θέλω να τονίσω είναι ότι από διάφορες μελέτες τις οποίες υπάρχουν, για να προσπαθήσουμε λίγο να δικαιολογήσουμε αυτές τις τάσεις τις οποίες αρχίζει, όχι να δικαιολογήσουμε, να δούμε για ποιο λόγο αρχίζουν και θεσμοθετούνται τέτοιοι νόμοι. Να θυμίσω ότι στο ελληνικό κράτος, σε ένα κράτος το οποίο το βασικό μας πρόβλημα, όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, είναι η υπογεννητικότητα. Υπολογίστε δηλαδή ότι με βάση την απογραφή που είχε γίνει το 1961, είναι στοιχεία τα οποία αναφέραμε και την προηγούμενη φορά και μπορείτε να τα αλλιεύσετε και εύκολα όποιος θέλει από την ελληνική στατιστική αρχή. Από το 1961 μέχρι το 2011, από 3 εκατομμύρια περίπου 100.000 που ήταν ο πληθυσμός των ατόμων από 0 έως 14 έτη, έχει γίνει το 2011 σε περίπου 1.400.000 άτομα. Και αντίστοιχα τα άτομα τα οποία είναι ηλικίας από 60 ετών και πάνω, όλος αυτός ο πληθυσμός έχει μεταφερθεί σε αυτά τα ηλικιακά στρώματα. Και αντί να ασχολούμαστε με προβλήματα τέτοια όπως η υπογεννητικότητα, όπως η υπογονιμότητα, αυτό το οποίο μας απασχολεί πλέον είναι για το πώς θα επιτύχουμε τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου. Και θυμίζω ότι υπάρχει ένας νόμος ο οποίος έχει δημοσιευτεί βέβαια και έχει ψηφιστεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, νόμος 4491 κάθετος 2017 για τη νομική αναγνώριση του φύλου, που περιγράφει τις προϋποθέσεις. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό? Γίνεται, θα ήθελα να πω σε αγαπητούς ακροατές, πέρα από το ότι είναι, και θα το αναφέρουμε από το Λόγο του Θεού, σημάδι των εσχάτων ημερών, είναι γιατί ο επιπολασμός αυτών των ατόμων, δηλαδή το ποσοστό των ατόμων στην κοινωνία, αυξάνονται εκθετικά. Τις αιτίες μπορούμε να τις συλλογιστούμε όλοι, αν και τις ξέρουμε. Σκεφτείτε ότι πλέον, σύμφωνα με μελέτες οι οποίες έχουν γίνει και ανακοινώθηκαν πρόσφατα το 2021, από μελέτες που έχουν γίνει σε παγκόσμιο επίπεδο, ξέρουμε ότι περίπου ένα 17 με 18% του πληθυσμού, το οποίο είναι τεράστιο νούμερο, προσδιορίζει το φύλο του με βάση αυτό το οποίο ονομάζουν οι Δημήτρη ως κοινωνικό φύλο και όχι με βάση το βιολογικό φύλο. Και διάβαζα έτσι μια πολύ ενδιαφέρουσα θέση και της Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας, γιατί πολλοί προσάπτουν αυτές τις αλλαγές, ενδοκρινικές αλλαγές, οι οποίες έχουν γίνει στο σώμα. Και στην Ευρωπαϊκή Ενδοκρινολογική Εταιρεία υπάρχει στην επίσημη θέση ότι όλες αυτές οι διαταραχές είναι ψυχιατρικές διαταραχές και δεν αφορούν σε κανένα σημείο είτε την παθοφυσιολογία, όπως ονομάζουμε, τη φυσιολογία του ανθρώπινου σώματος. Είναι δηλαδή πράγματα τα οποία για διάφορους παράγοντες διαταράσσει το ψυχισμό του ανθρώπου και αδυνατεί να αναγνωρίσει το κανονικό βιολογικό του φύλο. Έχετε δηλαδή η επιστήμη, η σοβαρή επιστήμη και αποδομή τις θέσεις αυτές οι οποίες ακούγονται είτε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε σε επίπεδο εθνικής νομοθεσίας πολλές φορές, και μας λέει ότι ναι μεν μπορούμε να κάνουμε νομικά ό,τι θέλουμε, βιολογικά όμως ισχύει η αρχή την οποία έχει θέσει ο Θεός, ότι από την αρχή μας έπλασε ως άρσεν και θήλη.
Πάνω σε αυτό, Δημήτρη, επειδή το νομίζω πάει στην ουσία το πράγμα, στην καρδιά του πράγματος, είναι φοβερό ότι μια εταιρεία, κύρους όπως μιλάς, η ενδοκρινολογική εταιρεία και πόσο μάλλον η ευρωπαϊκή, αναγνωρίζει την ψυχοπαθολογία του θέματος και όχι την φυσιολογικότητα. Και η αλήθεια είναι ότι και εγώ προσωπικά όσες φορές έχω έρθει σε επαφή με άτομα τα οποία είτε δυσφορούν μέσα στο φύλο το οποίο είναι γεννημένοι, είτε εκφράζουν κάποιες τέτοιες τάσεις προς την ομοφιλοφιλία ή προς άλλη κατεύθυνση, τελικά μέσα από συζήτηση και επικοινωνία φαίνεται ότι υπάρχουν παιδικά τραύματα. Υπάρχουν παιδικά οικογενειακά τραύματα πάρα πολλές φορές και τις περισσότερες ανάγονται στον πατέρα. Και ανάγονται στα δύο άκρα. Τα δύο άκρα σημαίνει από τη μία ένας πατέρας παρών, αλλά πάρα πολύ αυστηρός, δηλαδή ένας συνδυασμός απόμακρου μεν, αλλά πολύ αυστηρού πατέρα, και από την άλλη μιας υπερπροστατευτικής μητέρας, που ουσιαστικά στον ψυχισμό το γιου τώρα δημιουργούν ουσιαστικά μια οικειότητα με το γυναικείο φύλο και ένα μεγάλο ερωτηματικό παύλα φόβο στην παιδική ηλικία προς το αντρικό, με τον άντρα που θα πρέπει να ταυτιστούν ως ο ήρωας, ως ο ηγέτης, ως το πρότυπο, τελικά απομακρύνονται από φόβο λόγω του ξύλου, λόγω της αδιαφορίας, λόγω πολλών πραγμάτων. Ταυτίζονται στην παιδική ηλικία, το ξαναλέω, με τη μητέρα, ιδιαίτερα αν υπάρχουν και αδελφές και άλλα πρόσωπα που ζουν στο σπίτι έτσι, γυναικείου φύλου, και τελικά στην κρίσιμη ηλικία της εφηβείας παραμένει ένα μεγάλο ερωτηματικό γύρω από την ανδρική φύση, που μπορεί να γεννήσει ψευτοεπιθυμίες που εκφράζονται δυστυχώς μέσα σε μια κοινωνία που υψώνει την διαστροφή με άλλους τρόπους. Και εδώ θέλουμε να δούμε, γιατί η απάντηση σε όλα είναι ο λόγος του Θεού και η παράκληση του Θεού από αρχαιοτά των χρόνων, από την εποχή του Μαλαχία και μετά του Ιωάννου του Βαπτιστή ως σήμερα, και ο πόθος του Κυρίου είναι να επιστρέψει η καρδία των πατέρων προς τα τέκνα, και δεν μου κάνει τίποτα, δεν λέει τόσο των μητέρων, γιατί το πρόβλημα κυρίως είναι στους πατέρες, να επιστρέψει η καρδία των πατέρων προς τα τέκνα. Και λέει στον το αντίστοιχο εδάφιο, παίρνοντάς το άγγελος μέσα από το Μαλαχία και να παράγοντάς το προς τον Ζαχαρία, τον πατέρα του Ιωάννη του Βαπτιστή. Λέει λοιπόν στο Καταλουκά Ευαγγέλιο, στο πρώτο κεφάλαιο και στο 16 εδάφιο, και πολλούς των Ιών Ισραήλ θέλει επιστρέψει, μιλάει για τη διακονία του Ιωάννη του Βαπτιστή, εις Κύριον των Θεών αυτών, και αυτός θέλει έλθει προ προσώπου αυτού εν πνεύματι και δυνάμει ηλίου, δια να επιστρέψει τας καρδίας των πατέρων εις τα τέκνα και τους απειθείς εις την φρόνηση των δικαίων, δια να ετοιμάσει στον Κύριο λαό προδιατεθειμένο. Και το αντίστοιχο εδάφιο στον Μαλαχία λέει να επιστρέψει την καρδία των πατέρων προς τα τέκνα και την καρδία των τέκνων προς τους πατέρας, μήποτε έλθω και πατάξω τη γη με ανάθεμα. Και θέλουμε από το μικρόφωνο αυτό να δώσουμε αυτήν την ελπίδα. Να δώσουμε στους γονείς ότι ο πρωταρχικός στόχος και σκοπός υπηρεσία στο έργο του Θεού είναι να ενωθούν η καρδιά μας με την καρδιά των τέκνων μας. Να τα αγαπήσουμε όπως ο πατέρας μας αγαπάει, να φουγκραστούμε με τα όρια, να θέσουμε στη θέση ο πατέρας και η μητέρα σε μια ευλογημένη υγιή οικογένεια, αντανάκλαση σχέσης Χριστού και Εκκλησίας.
Αμήν. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος, όπως λέγαμε, και των δύο γονέων, και βέβαια πολύ μεγάλο κενό η απουσία του ενός από τους δύο. Και αυτό που είπες, Δημήτρη, είναι πολύ σημαντικό. Είναι στιγμές, είναι οι περιπτώσεις που μιλάμε για οικογένεια με έναν πατέρα ο οποίος είναι απόν, είτε επειδή έχει τις δικές του ασχολίες, τα δικά του ενδιαφέροντα, θεωρεί ότι απλά αν φέρνω λεφτά στην οικογένειά μου και έχουν φαγητό να φάνε, δεν χρειάζεται κάτι άλλο, μπορώ εγώ να ασχοληθώ με τους φίλους μου, με τα χόμπι μου, με τα ενδιαφέροντά μου, και ενώ είναι παρόν, είναι απόν. Πέφτει όλο το βάρος της διαπαιδαγώγησης στη μητέρα. Ή μπορεί να συνδράμουν, ας πούμε, κάποιους παππούς, κάποια γιαγιά, που είναι καλό αυτό και βοηθητικό, αλλά είναι αναντικατάστατος ο ρόλος του κάθε γονέα. Ακόμα και το θέμα της υπερβολικής αυστηρότητας το οποίο έθεσες, γιατί στην πραγματικότητα όταν μιλάμε για μια υπερβολική αυστηρότητα που σε πλήστες των περιπτώσεων διαγείρει την ευαισθησία της μητέρας να εκδηλώσει μια υπερπροστατευτικότητα όταν βλέπει, ας πούμε, έναν πατέρα να συμπεριφέρεται με έναν πιο βίαιο τρόπο ή απότομο τρόπο στα παιδιά, και αυτό πάλι δεν μετριάζει την κατάσταση, δεν είναι ένα υγιές ισοζύγιο όπου το ένα θα μετριάσει το άλλο, γιατί από τη μία μεριά δεν αναπτύσσεται η φυσιολογική επαφή, ας πούμε, ενός αγοριού με τον πατέρα του. Υπάρχει απόσταση μεταξύ τους, υπάρχει κενό, υπάρχει απόσταση, υπάρχει διαφορά. Και από την άλλη μεριά η υπερβολική προσκόλληση στη μητέρα και η υπερβολική, ίσως υπερβολικού βαθμού φροντίδα την οποία εισπράττει από αυτήν, θα τον οδηγήσει πιθανότατα στην εντύπωση, σε λάθος εντύπωση του πώς αναπτύσσεται μεταξύ τους οι ανθρώπινες σχέσεις. Θα αρχίσει, ας πούμε, πιθανότατα να αισθάνεται κάποια φοβία στο να αναπτύξει σχέση με άλλα αγόρια φιλική. Διότι μπορεί να του θυμίζουν κάποια πράγματα τον πατέρα του, ή λόγω των φοβιών που έχει αναπτύξει να μην μπορεί να έχει καλές επιδόσεις σε κάποια αθλήματα ή σε συμπεριφορές οι οποίες σιγά σιγά αναπτύσσονται στα άλλα αγόρια και είναι αντρικές συμπεριφορές. Αυτός να αισθάνεται μια συστολή και να αισθάνεται, ας πούμε, πιο ασφαλές το να κάνει παρέα με κορίτσια και να αρχίσει να υιοθετεί κοριτσίσκες συμπεριφορές. Και αυτά όλα δείχνουν ότι δεν είναι η φυσιολογική ροή των πραγμάτων. Δεν είναι ο αναμενόμενος τρόπος ανάπτυξης του ψυχισμού του παιδιού στο πώς να δημιουργεί σχέσεις με το ίδιο και το αντίθετο φύλο.
Φτάσαμε όμως στο τέλος του πρώτου ημιώρου, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Να εμπλουτιστεί η εκπομπή μας η σημερινή, καθώς κλείνουμε και σήμερα αυτό το θέμα της σχέσης γονέων και παιδιών, και πιστεύουμε Θεού θέλοντος σιγά σιγά να πάμε και στη ζωή στο θέμα του αγέννητου παιδιού και όλων αυτών των θεμάτων. Βέβαια, σίγουρα με μια παρένθεση λόγω Χριστουγέννων, με μια αντίστοιχη εκπομπή που θα έχει θέμα πάνω στις ημέρες και στα γεγονότα ίσως της γέννησης ή το αστέρι της Βηθλεέμ, θα μας οδηγήσει ο Κύριος, πιστεύω. Στρέφουμε μετά από δύο ωραίους ύμνους.